nimenomaan se taide ja vaikka elokuva tai kuvataide, me näytetään paikka niin kuin ihmissilmää mystisempänä tai kauniimpana tai romanttisempana tai mielenkiintoisempana ja persoonana, jonka takia se saattaa just alkaa vetämään puolensa ihmisiä ja se on pelottavaa.
Miltä nykyaika tuntuu? Miten luonto muuttuu? Miltä suomalaisuus näyttää ja kuka käyttää valtaa? Olen toimittaja Ronja Salmi ja pohdin vaihtuvan vieraan kanssa aikamme keskeisiä kysymyksiä. Tämä on Ateneum, ajan kysymys. Suvi West, ohjaaja ja käsikirjoittaja, tervetuloa vieraaksi.
Kiitos paljon.
Suvi, sun uusin teos Mahtsan kotiinpaluu voitti vuoden 2023 dokumenttielokuvan Jussi-palkinnon. Ja teos kertoo saamelaisten kulttuuriperintöön kuuluvien esineiden matkasta takaisin Saamenmaalle ja siitä merkityksestä, mitä ne kantaa saamelaisille. Nämä esineet on ollut aikaisemmin muun muassa Suomen kansallismuseon hallussa. Upea koskettava dokumentti löytyy Yle Areenasta ja puhutaan siitäkin vielä vähän tänään lisää. Mutta ihan alkuun mä haluan kysyä, että millä mielellä Suvi West tulet Ateneumin podcastin vieraaksi?
Tämä oli tosi ihanaa, että sä pyysit mut tänne näin. Mä mielelläni puhun näistä teemoista ja taiteesta ja kaikesta, mikä siihen liittyy, eli ihan kaikesta.
Elämästä ylipäätään. Hei, Ateneumin kokoelmanäyttelyssä on 4 teemaa ja tänään meillä on käsittelyssä yksi niistä, joka on luonnon aika, mikä on ihmisen osa luonnossa. Ja mä heti mietin tämän teeman myötä, mitä sä ajattelet ohjaajana, että voiko elokuva kertoa jotain luonnosta, mitä ei voi kokea paikan päällä?
Voi, ehdottomasti voi. Ja jos tekee elokuvaa, jossa luonto on keskiössä, niin sen pitääkin kertoa. Elokuva on tarinan kerrontaa, se on tarina. Se ei ole taltioimista, ei edes dokumenttielokuva, mitä niin kuin virheellisesti ajatellaan sen olevan niin kuin taltiointia ja dokumentointia. Se ei todellakaan ole dokumentointia, se on nimenomaan sitä, että me näytetään osa, pieni osa ja oma näkökulma johonkin tiettyyn aiheeseen. Ja todellakin, vaikkapa esimerkiksi kun kuvataan luontoa tai jotain kohteita luonnossa, niin ne aina kertovat jotain niin kuin suurempaa tarinaa. Ne kysymyksessä ei ole pelkästään kaunis kivi tai kaunis puu, vaan se on aina symboli jollekin todella paljon isommalle asialle. Tai pitäisi olla symboli jollekin isommalle asialle.
Onnistuessaan se on juuri näin. Suomalaiset kuvataiteilijat ovat inspiroituneet suomalaisesta luonnosta läpi historian ja sitten taltioineet, esittäneet siitä oman näkökulmansa monin eri tavoin, niin onko sulle luonto taiteilijana niin kuin inspiraation lähde?
Se kyllä on todellakin inspiraation lähde. Mä oon paljon miettinyt siitä saakka, kun sä pyysit mua tänne vieraaksi, että mikä mun luontosuhde on ja mikä mun suhde esimerkiksi niin kuin taiteilijana luontoon on. Ja mä ensimmäinen reaktio oli, että ei mulla ole luontosuhdetta, koska mä en ole sitä miettinyt ja mä en ehkä samaistu siihen luontosuhdepuheeseen, jonka takia mä ajattelin, että mulla ei varmaan ole itsellä luontosuhdetta ollenkaan. Mutta suhde luontoon on sellainen, että mä oon kasvanut luonnon keskellä. Se luonto on ollut mulle, tai lähiympäristö, joki varsinkin, jotkut tietyt vaarat, jotkut tietyt tunturit, ovat olleet mulle lapsesta asti ystäviä. Ja ne on olleet sellaisia paikkoja, minne mä oon aina juossut tai karannut, jos on ollut vaikka sydänsuruja tai jotain muuta ja teen sitä edelleen esimerkiksi nyt pari päivää sitten viimeksi, että mulla on joitakin hankkeita, elokuvahankkeita ollut tai on käynnissä tai kirjallisia hankkeita, jossa niin kuin se joku tietty nyppylä, tietty vaara, tietty joki on persona ja todella niin kuin tärkeä osa. Se on niin kuin isompi kuin pelkkää, että menen luontoon ja siellä on hyvä olla, vaan se on nimenomaan niin kuin persona, se yksi kohde. Ja niin mä suhtaudun ylipäätänsä ollessani jossakin tietyssä paikassa, että ne on mulle niin kuin persoonia ne vaarat ja lähteet ja muut kohteet. Ja siksi mä en ehkä niin kuin, luontosana on muutenkin ehkä vähän vieras siinä mielessä, että mä uskon, että se on semmoinen länsimainen sana ja länsimaalainen suhtautuminen, koska saamenkielissä luonto on luentu ja luentu tarkoittaa myös ihmisen luonnetta. Ja enemmänkin kuin, että puhutaan luonnosta, joka on tosi abstrakti käsite, että esimerkiksi ruukkukasvi on luontoa ja minä olen luonto. Että ehkä mieluummin puhun sitten ympäristöstä tai puhun niin kuin tietystä, mistä me puhutaan, puhutaanko me suosta, puhutaanko me järvestä. Että niin kuin enemmän personoida niitä paikkoja, mistä me puhutaan.
Tämä oli mun mielestä hirveän kiehtovaa, mitä sä sanoit, että menet heidän luokseen, että siellä on... Kuulostaa siltä, että siellä on joku vastavuoroinen suhde odottamassa, että menee jonkun tykö. Kerro vähän lisää tuosta, että mitä se antaa sulle tämä suhde?
No se on ollut aina olemassa. Se on mulle hyvin samalla tavalla luonnollinen asia kuin se, että on vaikka äiti tai vanhempi tai... joku semmoinen olemassa. Ja ihan kuin kaikilla lapsilla ei ole vanhempaa tai vaikkapa äitiä, niin ehkä mä myös tiedostan, että se on myös aika etuoikeutettu mahdollisuus ajatella näin, että mulle vaikkapa lähimetsä on vähän niin kuin äiti tai kummitäti tai ystävä. Ja se on ollut ihan lapsessa saakka sillä tavalla, että jos mulla on ollut vaikka joku suru tai joku huoli tai joku asia on painanut mun mieltä, tai vaikka mä oon ollut iloinen tai vaikka mä oon ollut rakastunut tai ihan mitä vaan, niin mä oon mennyt metsään ja ollut painanut vaan pääni jotenkin mättääseen ja sitten ne huolet tai jotenkin mä oon rauhoittunut siinä tosi paljon. Mä en kuvaisi sitä hetkeä mitenkään semmoisena niin kuin... ylimaallisena tai henkisenä kokemuksena tai mitenkään semmoisena, niin että nyt ollaan jossakin tosi mystisen äärellä, vaan niin kuin nimenomaan, että mä kuvaan sitä samalla asiana kuin, että on pienellä lapsilla huoli ja sitten tulee vanhempi, joka lohduttaa. Niin se on niin kuin semmoinen suhde se on mulle. Ja mulle on myös tosi tärkeää se, että mä oon kotona silloin, kun se tapahtuu, eli kotiseudulla, kotialueella, siellä, missä mun esivanhemmat on aina liikkuneet. Eli mä en ole ihan varma, tapahtuisiko sama tunne, jos mä menisin vaikka keskuspuistoon Helsingissä. Voisi tapahtua, en tiedä, mutta ainakin se auttaa todella paljon, että se tapahtuu paikassa, jossa mä oon kasvanut ja jossa mun esivanhemmat on olleet ikimuistoisen ajan liikkuneet.
Saan kyllä kiinni tuosta ajatuksesta, että joku paikka on kuin äiti tai kummitäti ja silloin myöskin selittyy se, että ei se Helsingin keskuspuisto ikään kuin kelpaa, ei kenen tahansa syli kelpaa, että kyllä se pitää olla se tietty. Ja varmaan moni herääkin jonkinlaiseen vaikka luonnon suojeluun siinä kohdalla, kun se oma rakas mökkimetsä tai lapsuuden maisema onkin jonkinlaisen uhan edessä. On aika paljon vaadittu myöskin ehkä, voi jopa niin sanoa, että se on paljon vaadittu, että kokisi syvää rakkautta aivan kaikkeen luontoon. Että onhan se tosi paljon ymmärrettävämpää, että sitten sydän läikähtää sille jollekin tietylle, joka on itselle tuttu. Ja josta ehkä myös kokee jonkinlaista omistajuutta. Että täällä mä oon aina ollut ja tänne mä kuulun ja tää myös kuuluu jollain tavalla mulle tää paikka.
Niin, ehkä mä ajattelen sen niin, että se on enemmänkin se turva, minkä saa siitä paikasta ihan eri tavalla ja se on niin kuin se rikkaus. Kyllä mä koen rakkautta myös semmoisia luontokohteita kohtaan, jotka ei tuo mulle turvaa. Mä myös pystyn kokemaan rakkautta vaikka kärpäsiä kohtaan tai niin kuin... Että se on niinku
ihaltavaa.
Tai siis vaikka jos mä niinku jotain ruukkukasvia kohtaan, ei se nyt ehkä ole mitenkään semmoista niinku ylitsepääsemätöntä suurta rakkautta, mutta niinku ehkä empatia on se oikea sana, ei ehkä rakkaus. Että et joo, ja toitinkin se olisi ideaalia, että ihmiset pystyisivät kokemaan empatiaa kaikkea tämmöistä kohtaan, niin ehkä maailma olisi parempi paikka.
Mä olen puhunut myös luonnonaikateeman kuraattorin, väitöskirjatutkija Maria Niskavaaran kanssa. Ja hän kertoi mulle siitä, kuinka nämä ikoniset maisemamaalaukset, mitä 1200-luvulla Suomessa on tehty, ne ovat tietenkin rakkaita paikkoja ja tärkeitä merkityksellisiä paikkoja näille taiteilijoille, jotka ovat näitä paikkoja kuvanneet. Ja ne ovat myös aiheuttaneet sen, että näihin kohteisiin on sitten matkustettu. Jo silloin aikanaan, kun nämä teokset on tehty ja julkaistu tai laitettu esille, niin ihmisillä on tullut halu nähdä se sama maisema, jonka taiteilija on sitten tallentanut. Esimerkiksi Kolin kuuluisat maisemat. Niin mitä ajatuksia tämä herättää sinussa?
Joo, tämä on kyllä tosi ristiriitainen asia. Mä oon itse ollut saman valinnan edessä hyvin vahvasti. Mä olin tekemässä elokuvahanketta, joka käsitteli yhtä saamelaisten tai meidän alueen saamelaisten ja meidän saamelaissukujen pyhää paikkaa. Ja se pyhä paikka oli uhan alla. Ja mä ajattelin, että jos mä teen elokuvan tästä paikasta, niin se pystyisi suojelemaan se elokuva sitä paikkaa. Ja se oli mun lähtökohta. Mutta mä luovuin siitä hankkeesta kuitenkin. Se oli, mä uskon, että siitä olisi tullut kaunein elokuva, mitä mä olisin koskaan tehnyt. Mutta mä luovuin siitä, koska musta tuntui, että mulla ei ole lupa tehdä sitä elokuvaa ja kertoa sitä tarinaa. Niin kuin henkinen lupa. Ja mä myös luovuin sen takia siitä, ennen kaikkea sen takia, että musta tuntui, että ihmiset, joille se paikka oli tärkeä, ei kaikki välttämättä sitä 100-prosenttisesti halunneet, että mä olisin tehnyt sen elokuvan. Ja syy siinä on se, että kun juuri tehdään tuommoinen, nostetaan joku tuommoinen paikka, ja varsinkin kun mä olisin siinä kertonut, että tämä on pyhä paikka. Ja nyt niin kuin vaikka henkisyys on niin nouseva trendi, tai on niin kuin pitkään ollut jo niin kuin kova trendi, niin se on täysin mahdollista, että semmoinen elokuvan myötä olisi tullut enemmän ja enemmän ihmisiä sinne paikalle, vaan niin kuin näkemään sitä paikkaa ja hyödyntämään sitä paikkaa. Ja tavallaan se paikka olisi mun elokuvan takia sitten joutunut, se olisi tullut uusi uhka sille, jonka takia sitten päätin sen jättää tekemättä. Ja tämä on niin kuin aina se asia, mikä mun mielestä pitäisi muistaa, että näin voi käydä, kun tekee jostakin asiasta. Tavallaan, koska se nimenomaan se taide ja vaikka elokuva tai kuvataide, me näytetään paikka niin kuin ihmissilmää mystisempänä tai kauniimpana tai romanttisempana tai mielenkiintoisempana ja persoonana, jonka takia se saattaa just alkaa vetämään puolensa ihmisiä ja se on pelottavaa. Ja siksi mä mietin omia elokuvia aina tehdessä, että mitä paikkoja me kuvataan ja miten me niitä kuvataan. Ja mä en ole halunnut antaa Saamenmaasta ja omasta alueestani mitenkään erityisen kaunista tai postikorttimaista kuvaa. Toki siellä sitäkin on, mutta että se ei ole se, mikä mua mitenkään kiehtoisi. Mutta samalla meidän pitää kertoa tarinoita. Ja mun juttu on niin kuin siis se, että mä oon syntynyt siellä, tai mä oon syntynyt ja kasvanut ja niin kuin asunut koko elämäni Saamenmaalla ja keskellä luontoa, niin sehän, enhän mä niin kuin oikein muuhun pysty sijoittamaan mun tarinoita. Mun on vaikea sijoittaa tarinoita vaikkapa niin kuin Helsingin keskustaan tai niin kuin mun sisältä kumpuaa vaan tarinoita, jotka sijoittuvat tiettyihin paikkoihin. Ja sitten ne on niin kuin väistämättäkin semmoisia, saattaa väistämättäkin olla semmoisia niin kuin mainoslauseita Lapin matkailulle, minkä fani en ole.
Tämä on mun mielestä hirvittävän kiehtovaa, että sä elokuvaohjaajana ja sitten ihmisenä olet tietyllä tavalla jossain ristivedossa siinä, että ohjaajana haluat näyttää, haluat kertoa ja sitten ihmisenä, joka asuu siellä alueella osana yhteisöä, koet vastuuta siitä, että kertomalla, näyttämällä niin sillä voi olla jotain sellaisia seurauksia, joihin sä et voi vaikuttaa. Ja ehkä ne hyvät ajatukset ja intentiot siellä taustalla voi jopa sitten vesittyä.
Niin. Mä muistan, oli semmoinen hetki, kun mä jätin tekemättä elokuvan siitä pyhästä paikasta ja sitten samaan aikaan suomalainen kollega kyseli, että missä olisi pyhiä paikkoja, että hän halusi kuvata niitä elokuvaan. Ja sitten joku vinkkasi siitä paikasta. Ja se tuntui ihan kauhealta, että miten hällä on oikeus, miten hän ajattelee, että hällä on oikeus mennä meidän suvun pyhälle paikalle kuvaamaan. Tuosta noin vaan, kun mä ajattelen, että mullakaan ei ole siihen lupaa. Ja mä sanoin sitten siitä jollekin yhteiselle tutulle, ja sitten tämä yhteinen tuttu sanoi, että no mutta hänellä on kunnioittava katse. Ja mä mietin, että joskus ainoa tapa olla kunnioittava on olla menemättä, tekemättä mitään. Että se, että sanoo, että on kunnioittava katse tai kunnioittaa, ei merkitse mitään, jos ei toimi sen mukaan. Ja sillä kunnioittamisella on niin paljon, mä inhoan sitäkin sanaa, koska sillä on niin paljon tehty pahaa, tiedätkö, vaan sen nimissä, että mutta me kunnioitamme. Tai niin kuin Katariina Sourikeisin kohdalla, että mutta minä halusin kunnioittaa tai minähän kunnioitan. Niin sitten ne on vaan sanoja ilman mitään merkitystä.
Tämä on Ajan kysymys ja äänessä ovat Ronja Salmi ja ohjaaja Suvi West. Suvi, Ateneum on valinnut sulle yhden teoksen kokoelmanäyttelystä. Saat nyt katsoa sitä ja kertoa, että mitä sun mielestä tässä teoksessa on meneillään.
Oi, hieno kuva. Tai maalaus. Anteeksi, kaikki kuvataiteilijat tästä.
Mitä on meneillään?
Niin, mitäpä tuossa on, myrsky tulee. Lehmät vielä nauttivat hetken kesäpäivästä, jos nyt eläimet nauttivat samalla tavalla kesäpäivistä kuin ihmiset, me emme sitä tiedä.
Laidun maisema näyttäisi olevan siinä.
Mm.
Minkälainen tunnelma sulle välittyy tuosta teoksesta?
Mä tykkään. Joo, mutta mä tykkäänkin myrskyistä ja sateista ja mun mielestä siinä on jotain ihanan romanttista ja kaikkea semmoista. Ai, tuolla joku ihminenkin tuolla jonkun lammen reunassa, olisiko toinenkin ihminen katselemassa. Mä en tiedä, mitä tää tarkoittaa, mitä tällä halutaan sanoa, eikä se varmasti ole oleellistakaan, että jokainenhan luo omat merkityksensä ja jokainen niin kuin itse antaa sille symbolin sille teokselle. Mä haluaisin kauheasti sanoa, että joku myrsky tulee ja tämä nyt on jotenkin tämmöistä niin kuin tulevaisuusuhkaa ja niin edelleen, mutta kun mulle se, vähän niin kuin unetkin, että joillekin joku asia voi symboloida jotain ja toiselle toista, niin toi on vaan tosi ihanan näköistä, että tuolta tulee nyt tommonen, en tiedä, onko toi myrsky, välttä ei toi ehkä myrsky ole, mutta tommonen niin kuin sadekuuro tulee. Ja kun sade tulee, niin monesti kesällä maa tykkää. Jos ei nyt puhuta semmoisista alueista, jossa tulvat on niin kuin ihan tuhoavia tulvia, että tämä nyt on tämmöinen niin kuin vaikka pohjoisessa, niin sateethan vaan saavat kaiken kukkimaan ja kukoistamaan ja elämä jatkuu ja niin edelleen.
Tämä teos, jota tässä tarkasteltiin, on nimeltään Laidun Hämeessä ja sen on maalannut Hjalmar Munsterjelm vuonna 1881. Ja se, mikä tässä teoksessa on ehkä erityisen kiinnostava, on se, että tämä on katoava maisematyyppi Suomessa. Niin sanottu perinnelaidun. Ja tällaista perinnemaisemaa ei jatkossa Suomessa todennäköisesti tulla enää näkemään ilmastonmuutoksen, luontokadon, teollisuuden takia. Mitä ajatuksia se herättää susta, että tällainen Laidun Hämeessä on tulevaisuudessa todennäköisesti vain Ateneumin seinällä?
Siis mä voisin olla tästä tosi surullinen ja varmaan pitäisi olla surullinen. Mutta mä en tiedä, miksi mä en osaa ripustautua glorifioimaan menneisyyttä. Että mulle on tosi tärkeää se oikeastaan niin kuin ehkä jaksamisen ja kaiken kannalta, elämän ilon kannalta, että me eletään tässä hetkessä ja tässä päivässä. Maailma muuttuu koko ajan. Tuo on kaunis maisema, mutta ei se, on muita kauniita asioita tulevaisuudessa. Meillä on mennyttä ei saa takaisin, mutta me voidaan tehdä tulevaisuutta tässä hetkessä, että tulevaisuus määrittyy nyt tässä hetkessä. Ne on valintoja, ihmisten omia valintoja ja turha sitä on sitten niin kuin jäädä murehtimaan.
Eli sä et tunne tällaista solastalgiaa eli nostalgiaa ilmastonmuutoksen aikaan, että kaivataan johonkin kotiin, jota ei ole, koska maisema muuttuu.
No se on vähän sama kuin kaipaisi entiseen parisuhteeseen.
Niin kuin raikas näkökulma.
Niin, että täytyy nyt niin kuin löytää tästä, niin kuin jos olet niin kuin pakosti sinkku, niin sitten sä löydät, niin kuin, että mikä on hyvä tässä pakkosinkkuudessa. Tavallaan varmasti vähän niin kuin, se olisi aika raskasta elää semmoista elämää, että voi kun tämäkin nytten tässä näin menee. Se on eri, aktivismi on eri asia, että jos halutaan vaikka niin kuin pelastaa joku. Niin kuin, se on eri asia, mutta se on niin kuin tässä hetkessä elämistä ja tulevaisuuteen katsomista ja se on rakastamista. Mutta se, että niin kuin voivotella, että lehmämaisema katoaa eikä tehdä itse sen asian eteen mitään, niin eihän siinä ole, niin kuin, sehän on semmoista passiivista ja niin kuin tavallaan lamaannuttavaa tunnetta, niin miksi siinä möyriä?
Tämä teos Laidun Hämeessä, niin se on nähtävillä siellä Ateneumissa ajan kysymys kokoelmanäyttelyssä ja osoitteessa kansallisgalleria.fi. Sieltä voi käydä katsomassa vaikka heti, että miten se sadekuuro lähestyy. Vieraana Suvi West ajan kysymyksessä ja mä oon pyytänyt Suvi, että sä miettisit omaa ajan kysymystä ja muotoilit sen suurin piirtein näin. Kuuluuko taiteilijan vapaus myös taiteilijalle, joka on itse vähemmistön osa? Mitä ajattelet tästä kysymyksestä? Miksi tämä on sulle tärkeä?
Tämä on mulle tärkeä siksi, koska mulla ei ole siihen mitään vastausta. Ja mä mietin sitä jatkuvasti. Ohjaaja minä on eri asia kuin minä, joka asun saamemmalla yhteisön parissa. Niin, ja ne on monesti jotenkin ristiriidassa keskenään. Ja mulla on paljon ollut työelämäni aikana sellaisia oloja, että mä tiedän, miten pitäisi toimia oikein ohjaajana. Että mä tiedän, että on oikea ratkaisu vaikka dramaturgisesti tehdä tietynlainen valinta, oikea oppinen, mutta sitten taas minä ihmisenä, ja ehkä niin kuin oman kulttuurin kautta saatujen oppien mukaisesti taas on toimisi eri tavalla. Ja monta kertaa mä sitten teen sen päätöksen, että mun täytyy jotenkin kuunnella sitä saamelaista minää ja tehdä vaikka vääriä dramaturgisia ratkaisuja, jos on kulttuurillisesti oikein. Että mä uhraan tavallaan sitä mun tarinaa tai tarinankerrontaa ja niin edelleen sen takia, että mä niin kuin voisin seistä niin kuin suoraselkäisenä itseni, suhteessa itseni kanssa. Niin.
Mä tulkitsen tämän kysymyksen taustalla, että onko taiteilijalla vapautta, jos taiteilija kuuluu vähemmistöön, niin että se kumpuaa tällaisesta representaation kysymyksestä myöskin, että sä olet saamelainen, sä teet jotain taidetta, niin iso yleisö tulkitsee sen sitten koko tämän vähemmistön äänenä, että nyt saamelaiset ajattelevat näin, koska Suvi West on tehnyt dokumentin, jossa sanottiin näin. Onko tämä se tausta-ajatus siellä?
Tämä on juuri se tausta. Hyvä, kun sä sanoit sen, kun mä en saanut sitä sanottua. Mutta siis kyllä, tämä on se tausta-ajatus, tämä on se taustakipu. Ja mä tulin suomalaiseen TV- ja elokuvamaailmaan tekemällä Märätsäpikkäät komediasarja, josta on niin kuin jo ikuisuusaikaa. Ja silloin mä olin nuori ja me haluttiin vaan tehdä komediasarjaa. Ja sen kautta mulle valkeni, että mitä tahansa me tehdään, niin se luo kuvaa ja tarinaa kokonaisesta kansasta. Elikkä me ei oltu samalla tavalla vapaita tekemään komediaa kuin vaikkapa siskonpelin tekijät, vaan joka ikinen asia, mitä me sanottiin, siitä tuli semmoinen totuus saamelaisista, vaikka kysymys oli alapää painotteisesta komediasarjasta. Ja sitten myöhemmin mä menin sitten yliopistoon, Aalto-yliopistoon elokuvataiteen laitokseen maisterilinjalle opiskelemaan ja jotenkin ehkä lopputyöni, graduni kautta sitten aloin tutkimaan esimerkiksi saamelaisten representaatiota sen enemmän ja tajusin ja huomasin, että vaikkapa saamelaisnainen on ollut aina hyvin seksuaalisoitu elokuvissa, että meillä ei ole ollut mitään muuta roolia ulkopuolisten tekemissä elokuvissa tai taiteessa tai kirjallisuudessa kuin olla semmoinen yliseksuaalinen ja kiimainen ja sitten se kiima tuhoaa sen saamelaisen naisen ja se kiima aina kohdistuu saamelaisyhteisön ulkopuolisiin miehiin, ei koskaan omiin miehiinsä, koska omat miehet oli moraalisesti rappiolla, mutta sitten tulee semmoinen sankari sieltä, johon sitten se saamelaisnainen sitten ne himonsa laittaa. Niin sitten tavallaan se, että se oma työ vaikka Märissä säpikkäissä, hän niin kuin korosti tätä roolia, annettua roolia, joka on ulkopuolisten tekemä rooli. Ja siis oli vaan niin kuin huonoa tuuria saamen kansan kannalta se, että niin kuin minun henkilökohtainen, siis että sillä ei mitään tekemistä kulttuurin kanssa, että mun henkilökohtainen huumorin maku on alapäähuumoria. Niin se on jotenkin tragedia mun mielestä. Tosi huono tuuri kävi saamelaisilla nyt. Mutta joo, niin sitä mä oon paljon miettinyt ja mä ymmärsin silloin jo, ja toki niin kuin muidenkin töiden kohdalla ymmärsin sen, että kaikella mitä mä vaikka puhun tänään täällä on merkitystä ja se tuntuu välillä sen ymmärtäminen ja tajuaminen täysin niin kuin musertavalta tarinan kertomista, kun ajattelee. Ja mä oon kokenut niin paljon semmoista katkeruutta siitä, no ehkä katkeruus on vähän liian vahva sana, mutta semmoista epäreiluutta siitä, että miksi muut saa tehdä. Miksi, niin kuin, vaikka kummankaan on mun mielestä vaan ihana komediasarja, että miksi nuo saa tehdä jotain tommoista. Mutta jos mä teen tommoisen niin kuin alkoholisoituneista naisista kertovan sarjan, niin sehän on niin kuin, että kaikki saamelaisnaiset on alkoholisteja. Niin se on niin epäreilu tilanne ja mä oon joutunut sitä älyttömästi pohtimaan ja jotenkin niin kuin käymään koko ajan neuvotteluita, kun mä teen vaikka jotain työtä tai uutta projektia, että onko tämä, teenkö mä oikein, teenkö mä väärin, onko mulla lupa olla taiteellisesti vapaa ja kertoa niitä mun sieluni tarinoita vai pitääkö mun niin kuin ymmärtää se mun roolini ja niin edelleen. Sikäli mä voin sanoa, että viimeiset kaksi työtä, eli tämä museoelokuva, Kotiinpaluu ja sitten tämä kolonialismia käsittelevä elokuva, niin ne on olleet töitä, jotka on juuri sellaisia tarinoita, mitä pitää ja saa kertoa ja semmoisia vähän niin kuin hyveellisiä tarinoita. Että mä oon ollut hirveän suojassa tällaisia tarinoita kertoessani, että ne ei ole aiheuttanut polemiikkia saamelaisyhteiskunnassa ja ne on just semmoiset, kiitos kun teit tämän tärkeän elokuvan.
Sä oot ikään kuin nyt kantanut vastuuta tässä kahden elokuvan verran
niin
yhteisöäsi kohtaan, niin mites nyt on sitten, tää kuulostaa siis hyvin raskaalta, että sä tuut aina tämän vastuun kanssa taiteilijana huoneeseen, työpöydän äärelle, et voi ikään kuin vapaasti valita vaan ne yhteisön vastuuseen liittyvät kysymykset jatkuvasti läsnä, niin missä sä olet nyt? Oletko sä vapaa, Suvi West?
Onko ihminen koskaan täysin vapaa? No nyt mä oon semmoisessa fuck it-vaiheessa. Ja fuck it-vaihe on sitä niin, että mä en enää niin kuin tällä hetkellä en halua tehdä tarinoita, joita mun oletetaan, että mun pitäisi kertoa. Vaan nyt mä oon ottanut, siis mä koen olevani myöskin fuck it-vaiheen lisäksi lomalla. Ja mä kirjoitan kirjaa, joka käsittelee naiseutta ja siis se on varmasti hyvin, niin kuin se on autofiktiivinen teos. Ja se ilmestyy ensi vuoden puolella. Ja se tarkoittaa siis mulle sitä niin, että mä en ehkä olisi voinut tätä kirjaa kirjoittaa vaikkapa 3 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten, koska mä ajattelin, että kysymykset naiseudesta ja niin kuin naisen, saamelaisnaisen, joka on niin kuin marginaalissa. Että ne kokemukset on niin turhia, kun puhutaan kolonialismista tai ilmastonmuutoksesta tai semmoisista isoista yhteiskunnallisista asioista, niin mä jotenkin olen antanut itselleni luvan lomailla ja kirjoittaa kirjan saamelaisnaiseudesta ja seksuaalisuudesta ja niin edelleen, ja seksuaalista väkivallasta ja niin edelleen. Tämä on mulle nyt sitä lomaa. Ja sitten mä myöskin otan taukoa dokumenttielokuvista, jotka on todella raskaita niin kuin henkisesti sen eettisyyden takia. Ja olen nyt kehittelemässä pitkää fiktiota, joka on, voisiko sitä sanoa, mustaksi, äärimmäisen mustaksi komediaksi. Että, ja sekin on mulle, niin kuin, se on ollut mulle lomaa, sen tekeminen. Ja niin, ja mä muistan, kun mä tein Hiljainen taistelumme elokuvaa, ja se oli tosi raskas prosessi. Ja mulle tuli semmoinen olo, mä imetin lasta ja oli kuvaukset päättynyt ja lapset oli aina mukana kaikkialla. Ja mä imetin lasta ja sitten mulle tuli yhtäkkiä semmoinen olo, että joku niin kuin ääni päässä, että tämän jälkeen olet vapaa. Ja se oli ihan mahtavaa, koska mä tajusin, että se tarkoittaa, että kun mä tein sen elokuvan kolonialismista, se vapautti mut, se antoi mulle luvan. Mä tavallaan tein työn, nyt mä saan sitä palkkaa, ja se palkka on se, että mä saan kirjoittaa kirjaa ja kirjoittaa niin kuin pitkää elokuvaa ja tehdä pitkää fiktioelokuvaa, joka ei ole niin kuin käsittele kolonialismia suoraan ainakaan.
Sulla on nyt lupa.
Mulla on nyt lupa.
Aivan mahtavaa. Mä en malta odottaa, että mitä Suvi Westin vapaasta fuck it elämänvaiheesta oikein syntyy. Kiitos tuhannesti, että olit vieraana.
Kiitos paljon.
Ja hei, tämä podcast kannattaa ottaa seurantaan. Uusia jaksoja tulee syksyllä jälleen. Ja sitä ennen kommentoi Instagramissa, mitä ajatuksia tämä keskustelu herätti. Mä oon Instagramissa, Suvi on siellä myös, Ateneum on siellä. Ja ajan kysymysnäyttely on tietenkin Ateneumissa esillä. Kiitos, kun vietit aikaa seurassamme.